Naším dnešním hostem v radioporadně je Miloš Hutník ze společnosti Saint-Gobain a věnovat se budeme vlhkému zdivu, ale nejen, jak už tady vidíme dotazy, které k nám přicházejí. Pane Hutníku, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, respektive ještě dobré dopoledne.
Ano, ano, máme 10 minut po 11. hodině a řeč bude o vlhkých zdech, také o těch povodních, které zasáhly i náš Pardubický kraj, hlavně některé vesnice na Chrudimsku, tam se s tím velmi potýkají. Ale já si dovolím odbočit ještě s jednou otázkou, abychom na ní pak nezapomněli. Vy se zabýváte i zateplovacími systémy a mají tady problém v jednom bytovém domě v Pardubicích. Zahnízduje se jim právě v tom těsnění nějaký datel nebo strakapout, takový pták, a je s tím velký problém v tom zateplovacím systému. Máte s tím nějaké zkušenosti a poradil byste, co s tím?
No, já jsem tu otázku čekal, když jsem si říkal, že nepřijde, protože tento problém je opravdu, já bych řekl, poměrně náročný. Je to velice zajímavá záležitost a myslím si, že i z toho pohledu vědeckého to bylo dostatečně dlouho zkoumáno, nicméně ten výsledek není vůbec jednoznačný. Samozřejmě, že se používají různé plašiče, makety ptáků, to všechno ano.
Dravců, aby to odradilo ty ostatní.
Přesně tak, jsou tam i nějaké závěsné disky a nebo prakticky pod střechou jsou nějaké systémy, které vlastně brání, aby ten pták se usadil vlastně zrovna v takovém tom rohu a pak nepodnikal ty výpady. Mluvilo se i o tom, že nějakým způsobem třeba polystyren připomíná zvuk dřeva, na který on vlastně tluče nebo ťuká
a
hledá
dobře,
zatím
že?
Přesně tuhle záležitost. Pravda je, že z toho pohledu těch otvorů nebo děr, tak se to opravdu objevuje na polystyru, neobjevuje se to na vatě. To je jednoznačné. Nicméně jednoznačný postup k tomu říct je opravdu velice komplikovaný. Co vím zcela jednoznačně, že majitelé bytových domů mají možnost v takovém případě mít uzavřenou i pojistku na poškození právě ptactvem, což v podstatě ten příslušný pojistný ústav nebo ta instituce kryje. A to je, myslím, poměrně dobré právě pro toho majitele toho domu, protože samozřejmě pokud je ta závada menší lokální, dá se opravit, ale v momentě, je to bytový dům a je to ve výšce třeba 15 metrů, tak už samozřejmě i malá závada.
Samozřejmě. Musíte přijet s tou plošinou, to stojí spoustu peněz a tak dále.
Ano,
tak
je
dále.
To značně náročné. Takže já bych doporučoval, pokud tahle ta záležitost se děje, tak určitě mít to přikryté pojistkou a pak ta oprava nějakým způsobem, ne že by nebolela, ale není až tak bolestivá. A pak bych ještě rád upozornil na jednu věc. V momentě, kdy se třeba objeví tyhle ty záležitosti, co se týká těch otvorů v zateplovacím systému, může se stát, že tam ještě ptactvo zahnízdí. A tam opravdu máme problém, protože byť se říká, že máme na to reagovat okamžitě, nebo pokud možno co nejdříve, aby se ta závada pak nezměnila v něco fatálního, protože by nám tam mohlo zatékat a ano. Všechny další nepříjemnosti by mohly vznikat, tak tuhle věc musíme nějakým způsobem nechat být, protože ty ptáci tam podle zákona i podle různých prováděcích předpisů mají právo na zahnízdění.
Ochrana přírody zase.
Přesně, takže můžeme se té opravě věnovat a následně. Takže vím, že jsem neodpověděl zrovna.
To bývá většinou na jaře, no tak teď to období je takové, jak jste říkal, no prevence, možná zkusit nějaké ty makety dravců a podobně, a když už tam ty díry jsou, tak je opravit a čekat, co bude dál.
No, já zatím v tuhle chvíli nemám, co bych k tomu poradil, ale určitě věřím tomu, že v momentě, kdy do tohohle vstupovali i firmy anebo lidi, kteří vlastně se touhle tematikou zabývají, takže tam padlo i to, že je možné ten zateplovací systém právě proti takovému poškození vlastně pojistit.
A nebo tu vatu, jak jste říkal, ne polystyren, ale volit vatu.
A co jsou pak už zase záležitosti, co se týká pásem požárních vlastně směrnic. Hledisek, které vlastně tam říkají, kdy ta vata má být aplikována. A tam se skutečně do toho ten strakapout nepustí.
Ach, ti strakapoudi, ti nám dali, vyčerpali celý první vstup, ale za chvíli už se opravdu budeme věnovat sanaci vlhkého zdiva. V poslední době je to velmi rezonující téma z pohledu událostí několik měsíců zpátky, takže velmi aktuální. Sanace vlhkého zdiva, to je naše téma s Milošem Hutníkem a teď jsme se schválně dívali na datum, kdy začaly povodně v tomto roce a bylo to v září, 13. září 2024, takže opravdu už to jsou dva měsíce, ale není to na druhou stranu zase tolik a ti lidé, kteří byli opravdu výrazně postiženy povodněmi, tak to mají i dnes jistě velmi náročné. Co už by mělo být hotovo? Když to vezmeme, pane Hutníku, krok za krokem, tady u nás v našem kraji také se lidé potýkali s povodněmi, také někteří z nich mají v podstatě po svém domě, anebo musí rázně zasáhnout, aby ho zachránili. Teď nevím, jestli když začnete říkat, co měli dělat, aby se nelekli, že to neudělali, ale zkuste, povídejte, co tedy s tím?
Zkusme si říct nejdřív tak, že v prvé řadě ta problematika sanace vlhkého zdiva nebo objektu je to hodně rozšířené téma. Nemůžeme úplně jednoznačně paušalizovat na vlastně všechny objekty, na všechny domy, to každý ten dům a každá ta, řeknu, ten problém nebo ta potíž může být malinko jiná a vyžaduje samozřejmě i jiné řešení. Co však jako paušalizovat můžeme, je záležitost takových obecných pravidel. Mm-hmm. Co lidi vlastně můžou v tomhle případě
tak,
dělat.
Pojďme na ta obecná, nějaká, to se nedá dům od domu postupovat.
Ale, já ještě bych tam dal jedno ale, je dobré si také připomenout, aby ta sanační opatření byla dělaná ve vhodném čase. Neznamená to, že momentě, kdy mě opadne, řekněme, voda a udělá se relativně pěkně, tak já musím všechno vykonat. V některých případech to nestihnu časově a můžu nadělat více škody než užitku. Mm-hmm. Takže kdybychom k tomu měli přistoupit skutečně takovým tím základním pravidlem, tak čím dříve, tím lépe, samozřejmě. V praxi to znamená, že do toho vstoupím, jak nám podmínky dovolí, takže opadne voda, pomine bezprostřední nebezpečí a my bychom se měli věnovat odstranění bahna nebo těch drobnějších, jemnějších naplavenin. Ale předtím bychom se měli podívat a vyhodnotit si ten objekt vizuálně, protože sami dobře víme o tom, jak ten objekt vypadal, zdali se tam neobjevily, nedej bože, nějaké praskliny, trhliny, znamená nějaké poškození toho objektu.
To pozná i laik.
To pozná i laik, protože v podstatě víme, že ten svůj objekt máme opravdu v oku, chodíme okolo denně a vnímáme, jestli se tam na objektu něco děje. A pokud se takováhle záležitost objeví, tak v tu chvíli bychom měli samozřejmě nepokračovat žádnými, nebo nezahajovat žádná saneční práce a měli bychom víceméně počkat na vyjádření odborníka, vyjádření statika, protože jedině on je pak schopen říci, zdali došlo k takovému poškození, které bude živé, bude pokračovat a musí se tam vlastně nastavit nějaký pořad toho, co bude následovat, nějaký pořad prací.
Jasné, takže jestli ten dům lze zachránit nebo ne, to je jasné, ale my zůstáváme u těch domů, které lze zachránit, tam je potřeba určitě nějaká dezinfekce nebo něco takového. To je první věc, nebo jak opravdu krátce, abychom to všechno stihli do konce naší radioporadny probrat.
Aha, no tak v každém případě, pokud máte poškozenou omítku, pokud máte naplaveniny, respektive věci, které mě pronikly do objektu, tak je musím odstranit co nejdříve. Co se týká i té omítky, je potřeba v některých případech, to zvýrazňuji, v některých případech ji vlastně otlouct a dát pryč. Dát ji pryč z objektu, nenechávat ji na místě, protože stává se celkem jednoduše a rychle, že ta omítka obsahuje soli a ty soli mají schopnost vlastně tím podkladem mi znova nastoupat do toho původního zdiva. Takže tomu bych rozhodně nepomohl.
Takže to vysušení potom může trvat i několik let, tak je lepší to otlouct. Dobře,
v tomhle případě a možná se objeví i dotaz, objekty, které prakticky nasákli tou vodou, mohou vysoušet jeden, ale i klidně 3 roky. I 3 roky se tahle ta záležitost vlastně v tom zdivu drží. A je pak je veliké překvapení toho, když se říká, tak my jsme všechno provedli, veškerá opatření byla hotova, topíme, větráme, používali jsme vysoušeče, dělali jsme všechno možné a přesto přeze všechno ten objekt není vyschlý. Tam je i potřeba pak v některých záležitostech a v některých případech, když pominu to odstranění krytiny a dostanu se do fáze, že skutečně ten objekt je očištěný od té špatné omítky, jsou tam proškrábnuté spáry, provedl jsem i vysoušení a vlastně jsem provedl, anebo chci provést to zpětné nastěhování, tak i pak ten nábytek a ty věci, které tam dám, by neměly být u stěny.
U stěny, jasně.
A měly by i být ve vzduchu, to znamená podložené, nemyslím ve vzduchu, ale podložené, tak, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu.
Tak, aby to všechno krásně dýchalo. No a po písni zase pokročíme dále. Ještě jsme vůbec nezačali s vnějšími omítkami, tam je to taky velmi důležité. A abychom se dostali i k chalupám a domům, které nepostihly povodně a přesto tam je vlhko. Třeba právě proto, že tam jezdíme jenom jednou za čas. Málo se tam topí. Kapela Kryštof, život je krásný, ale někdy méně, zvláště když nás postihne nějaká taková katastrofa, kterou nemůžeme předvídat a povodně nás postihly v polovině září a vůbec to nebylo příjemné. A pořád ještě se s tím mnoho lidí potýká, mnoho domů bylo zatopených a my teď budeme mluvit s odborníkem Milošem Hutníkem ze společnosti Saint-Gobain i o tom, co udělat s domem, který byl zateplený. Tak co tady v tom případě?
A to je dobře za tuto otázku, protože se nám prakticky blíží to chladné období, blíží se nám pomalinku mrazy. Víme o tom, že v České republice se počítá 40 mrazových cyklů, což vůbec není málo. A může se stát, že vlastně v dobré víře někdo nabíde dojmu, že mi zateklo za zateplovací systém a já ho musím odstranit a vlastně očistit i ten podklad, ať mi dýchá to zdivo. Ale pozor, to by byla obrovská chyba. Tohle bych v žádném případě nedělal, protože v momentě, kdy máme zdivo nasáklé vodou, nastane skutečně mraz, tak může dojít k mrazovému šoku, kdy mi vlastně to zdivo začne zvětšovat svůj objem a může to způsobit fatální škody. Takže naopak, i když ten zateplovací systém prakticky, řekněme, je vlhký, mokrý, tak mě pořád tvoří ještě nějakou zábranu, je v té první linii proti tomu mrazu.
Takže to nechat být.
Nechat být. A pak je ještě druhá věc, a to vnímejme, že zateplení, pokud mluvíme o zateplení, tak máme zateplení vatou a máme zateplení samozřejmě EPS, polystyrenem. V momentě, kdy dojde vlastně k zatopení s polystyrenem, tak prakticky tam mluvíme o vlhkosti 1%, což je minimální. A potom, když to vyschne, tak i ty teplně izolační vlastnosti se dostanou téměř na 90%, to je ještě pořád dobré. U vaty tam samozřejmě už ten problém je, protože vata, i když je hydrofobizovaná, tak pod tím delším vlivem té vody mi skutečně nasákne. A nejde o to, že by mi nevyschla, ona mi vyschne, ona splstnatí a lidově řečeno si sedne. Takže její teplně izolační vlastnosti vlastně v tom zateplovacím systému už nejsou. A tam skutečně prostě demontovat tenhle systém musím.
Ano, ale většinou se dělají ty polystyrenové zateplovací systémy, ne? Bych řekla, nebo ne?
Jak kdo, protože někteří vlastně aplikují vatu právě z toho důvodu, a to už jsme trošičku jiného problému, kdy vlastně přišli ke staršímu objektu, který má, řekněme, cihlové nebo kamenné zdivo a zateplili ho a tam díky difuzi pro prodyšnosti pro vodní páry, kdy ta vata se nám pohybuje na hodnotě 1, tak využili právě tohodle izolantu pro zateplovací systém.
Tak, pojďme ještě do sklepa, pane Hudníku, tam jsme ještě nebyli a to se týká opravdu mnoha domácností, mnoha domů, že jim prostě nateče, když více prší nebo je i mírnější nějaká taková situace, kde je více vody, nateče nám tam do toho sklepa. Máme plný sklep vody, nechceme jít tam. Co udělat?
Pokud skutečně došlo k takové, řekněme, těžké situaci, kdy nám to zatopilo ten sklep a to teď říkám vysloveně jako věc, která může nastat, kdy se vlastně to okolní, nebo řekněme ta voda tlaková, která tam je, podzemní voda, nám nastoupala a my bychom jednorázově odčerpali vodu ze sklepa, tak musíme počítat s tím, že ten tlak té podzemní vody z toho boku bude poměrně značný. My jsme prakticky odstranili vlastně ten protiklad, tu protiváhu té vody, která je vlastně venku. A může to vést dokonce i ke zborcení.
Takže nedělat to, rychle odčerpat, ne, to je chyba.
Nicméně, jak dobře říkám, nepaušalizovat tuhletu věc, protože to je otázka v momentě, kdy máme skutečně ten sklep zatopený. Ne, když je ta vlhkost, Pudně. Nebo máme tam třeba 20 cm vody, tam jsme úplně někde jinde a řešíme úplně něco jiného. Tam řešíme pak izolace a tak dále, jak vnitřní, tak venku. šikovní a za použití různých materiálů a postupů. Ale říkám, v momentě, kdy vlastně bychom řešili právě to, že máme ten sklep opravdu zateplený a zatopený a dochází i k tomu nastoupání té spodní vody, tak tam bychom si mohli udělat teda zásadní problém.
Ano, stále jsme tu pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Snažíme se zbavit vlhkosti a plísní, abychom si třeba užili i příjemný pobyt na některé chatě nebo chalupě, kam nejezdíme tak často. A proto je tam zima. Samozřejmě, když se podíváme dneska například, jak je venku, prší, bude nám sněžit, a když po měsíci přijedeme, tak můžeme očekávat nějakou tu plíseň. Co potom s tím, co byste doporučil, pane Hutníku, jak se tady chovat? Jak to zateplit? Ono se říká, rychle zatopíme, ať tady máme teplíčko, ať se toho zbavíme.
To mi docela hezky nahrála. Ono v momentě, pokud máme ten objekt prochladlý, anebo nedej bože dokonce promrzlý, což samozřejmě na chalupách bývá, a já velice rychle zatopím, čili my to rozhycujeme, rozfajerujeme, uděláme v okolí kamen téměř 30 stupňů, téměř okamžitě, tak musíme počítat s tím, že vlastně nám nastane tepelný šok na zdivu. To zdivo má vlastně podstatně nižší teplotu a ten teplý vzduch, který přichází k tomu chladnému zdivu, tak se nám tam automaticky sráží přesně tak, co se nám děje na autech. Když v tom období chladnějším vidíme, jak nám krásně po těch sklech ta voda teče. Takže to se nám přesně bude dít.
Všichni to známe.
Ano, to se nám bude přesně dít na tom zdivu. Máme tam několik možností, pochopitelně můžeme změnit tepelně izolační vlastnosti nebo vlastně ty tepelné vlastnosti toho zdiva. Samozřejmě můžeme k tomu využít zateplovací systém, můžeme přitemperovat, ale tady už okamžitě vznikne ta otázka, kolik mě to bude stát.
No právě.
A tady mě to bude stát hodně.
Takže existuje nějaké jiné řešení, jiná varianta, levnější?
V tu chvíli tady máme několik možností. Já můžu vlastně využít tepelně izolační omítky, která existuje, a můžu ji aplikovat jak zvenku, tak zevnitř. Pokud ji budu aplikovat zevnitř, tak vlastně získám tu možnost, že i když ta studená místnost se bude nahřívat, tak ten efekt právě toho rošení a té zdi rozhodně nevznikne, protože je dostatečně chráněný. A pokud ji použiji zvenku, tak vlastně tam zvýším tu akumulaci toho zdiva.
My jsme tady shodou okolností měli po 9. hodině takové babské rady a tam radili nastříkat na okno pěnu na holení, že se to nějakým způsobem...
Rozhodně bych nešel mimo systémová řešení.
Dobře, možná, jak říkáte, nebo určitě lepší právě ta tepelně izolační omítka, sanační, a tam už to není tak drahé, říkáte.
Tam už jsem daleko v jiných cenách, ale samozřejmě i v pracech, protože musím brát v úvahu to, že mi to stojí nejen ten materiál, ale pochopitelně i práci. Řadu věcí si můžu udělat i vlastně sám, samovýrobou nebo s pomocí příbuzných a v tu chvíli, nebo kamarádů. A v tu chvíli samozřejmě mě to může třeba stát jedno posezení u piva a minus materiál samozřejmě.
Jasně. Máme tady dotaz, ještě aby na něj také došlo od pana posluchače, který má ložnici, všechny zdi venkovní u té ložnice, cihlové o síle 45 cm, dům má podřezaný, je tam zima, vlhko, použil radiátor, nic nepomáhá, dochází k saunovému efektu, i když větrá, takže určitě ta mokrá okna, jak jsme se o tom bavili. Postavil jsem ze sádrokartonu před stěnu, píše dále, nedal žádnou izolaci, bál jsem se, že bude pohlcovat ještě větší vlhkost, ale moc to nepomohlo. Jaký je váš názor na venkovní zateplení třeba polystyrenem?
Tak já samozřejmě o venkovním zateplení říkám hodně kladných věcí a často jsem za to kritizován. Nedávno i v nějaké debatě jsem byl kritizován, že tady jsem za výrobce zateplovacích systémů. Nicméně v tomhle případě by bylo dobré vidět, kdy došlo k podřezání toho zdiva, protože tam, jak jsem říkal na začátku, může dojít vlastně k akumulaci té vlhkosti a v tom zdivu mi to klidně vydrží jeden, ale klidně i 3 roky. A v tu chvíli já musím prostě počkat. Tady nemám jinou možnost, než počkat, až to zdivo nějakým způsobem se té vlhkosti zbaví. Pokud mám samozřejmě provedenou tu hydroizolaci v pořádku, myslím tu zemní. Ale je také dobré zkontrolovat, zdali tam nejsou i jiné věci. Může tam být, že vlastně mám chodníky, nemám to odvodněné, může mi tam zatékat z různých klempířských prvků do toho zdiva. Tohle všechno je nutné zkontrolovat, abych opravdu eliminoval to, že že mám skutečně zeď, mám podřezanou a v tu chvíli není nic, co by mě vlastně přidávalo tu vlhkost do toho zdiva. V momentě, kdy naopak vlastně tady tuhle záležitost ještě zahradím tou před stěnou, tak vlastně tomu rozhodně nepomáhám. Tady bych byl docela skeptický k tomuhle opatření. Jo.
Jak slyšíme, to velmi složité. Chce to vždy názor odborníka, aby se na to konkrétní místo podíval a poradil, co s tím, že?
Určitě ano. Dá se samozřejmě diagnostikovat i stupeň toho zavlhčení té stěny jako takové. Používá se tam vlastně taková věc, kdy se berou ty vzorky takzvaně do figury, čerpá se tam z 15-centimetrových vlastně otvorů, kde se odebírá ten materiál, zkouší se to karbidovou metodou, vyjde vlastně stupeň toho zavlhčení a pak se k tomu navrhuje to příslušné opatření. A tady už fakt jako je potřeba udělat tu diagnostiku a pak vlastně postup od toho, řekněme, technika, který doporučí nejlepší pořadí prací.
Tak my děkujeme za vyčerpávající odpovědi Miloši Hutníkovi. Ať se daří nejen v práci. A děkuju, třeba se zase někdy uvidíme. Naslyšenou.
Naslyšenou.